Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa huwa khairun nasir wal mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah wati syubhat ya. Jadi mana wati syubhat itu kalau terjadi ya di antara kedua belah pasangan, di mana pasangannya tidak mengetahui pasangan yang lain adalah istrinya dan juga pasangan tidak mengetahui bahwa yang lainnya adalah suaminya gitu. Dia tidak mengetahui bahwa itu bukan suaminya dan ini tidak mengetahui bahwa itu adalah bukan istrinya. Karena berbagai macam sebab yang pernah dibahas sebelumnya, maka anaknya pun itu anak yang sah ya. Artinya anak wati syubhat dinisbatkan kepada sang ayah tersebut. Walaupun wati syubhat bukan anak zina, tapi anak syar'i di sini. Karena ini dikatakan anak wati syubhat. Nah, anak wati syubhat di sini syaratnya bisa dinisbatkan kepada sang ayah atau sang pemilik air mani tersebut, itu dengan hukum-hukum yang ada pada penisbatan kepada masalah nikah juga. Jadi misalnya satu karo sudah dukhul atau sudah berjima antara wati syubhat tersebut ataupun sudah masuk dalam air maninya ke dalam rahim, ataupun misalnya lebih daripada 6 bulan dari melahirkannya dari hubungan badannya, dan juga tidak lebih daripada 1 tahun. Begitu pula ketika terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada 2. Ketika ikhtilaf pertama, ikhtilaf asli dukhul, dan kedua adalah ikhtilaf dalam masalah muddat. Kalau ikhtilaf dalam masalah asli dukhul ataupun ikhtilaf dalam masalah apakah ini itu dilahirkan dari wanita tersebut ataupun dia mengambil daripada anak yang lain untuk dijadikan anak angkat ya, maka ketika terjadi ikhtilaf tersebut, maka didahulukan adalah kaul laki-laki tersebut dengan diambil sumpah. Berbeda halnya ketika misalnya dia ittifaq atau misalnya terjadi persamaan atau kesepakatan di dalam masalah mereka telah berhubungan badan, telah berjima, dan juga telah telah melahirkan dari wanita tersebut anak tersebut, tetapi ikhtilaf di dalam masalah mudah atau zaman, apakah mudah atau zamannya tersebut kurang atau lebih daripada 6 bulan atau kurang atau lebih daripada 1 tahun, maka itu didahulukan daripada pernyataan ataupun kaul daripada wanita tersebut yang diangkat atau diambil sumpah darinya. Nah, ada sebuah permasalahan nih, di mana permasalahan ini penting dan perlu kita ketahui juga. Karena kadang kalau misalnya di dalam dunia atau misalnya masyarakat Islam, insya Allah hal ini yang terbiasa dalam pengajaran ahkam Islam, insya Allah hal ini diketahui. Tetapi di dalam masalah yang masyarakat Muslim ya, tetapi jarang untuk atau tidak atau jauh daripada pengetahuan atau ahkam Islam itu sendiri, maka hal ini bisa menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya dan harus diketahui apa hukum-hukum daripada hal tersebut. Jadi ketika misalnya seorang wanita atau seorang istri itu misalnya ditalak dari sang suami pertama, lalu ketika saat itu sang istri tersebut misalnya menikah lagi dengan suami yang kedua, ketika melahirkan dari suami kedua tersebut misalnya kurang daripada 6 bulan daripada persetubuhan ataupun jimaknya antara suami kedua dengan istri tersebut ya, maka yang ini membuktikan bahwa itu karena kurang daripada 6 bulan, kita lihat kurang daripada 6 bulan dan tidak lebih dari daripada 1 tahunnya dari suami yang pertama ya, tapi kurang dari 6 bulan dari suami yang kedua, maka ini membuktikan bahwa itu adalah anak yang dinisbatkan kepada suami yang pertama bukan suami yang kedua. Jadi kalau kurang daripada 6 bulan dan tidak lebih kurang daripada 6 bulan dari persetubuhan dengan suami yang kedua, dan tidak lebih dari 1 tahun daripada persetubuhan daripada suami yang pertama, tidak lebih daripada 1 tahun daripada persetubuhan kepada suami yang pertama, maka ini membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak suami yang pertama. Dan ini pun membuktikan bahwa sang istri tersebut menikah dengan suami yang kedua dalam kondisi iddah. Dan kalau dalam kondisi iddah, maka ini bisa menyebabkan hurrimat alaihi mu'abbadan. Jadi bisa menyebabkan haramnya menikah dengan suami yang kedua, istri tersebut adalah dalam haram-haram abadi. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa ternyata sang istri tersebut ketika menikahi dengan suami yang kedua, ini membuktikan bahwa itu dalam kondisi iddahnya, artinya kurang daripada masa ibaratnya 6 bulan tersebut. Jadi ini membuktikan bahwa ini anak-anak yang pertama, suami yang pertama, dan ini membuktikan bahwa dia dengan suami yang kedua harus firaq dan harus talak. Karena dan juga menjadi haram yang abadi. Gitu. Berbeda hal misalnya ketika terjadi atau melahirkan anak dan lebih daripada 6 bulan tidak kurang daripada 1 tahun yang dinisbatkan kepada suami yang kedua, maka itu bisa dinisbatkan kepadanya, tidak mungkin dinisbatkan kepada suami yang pertama. Itu yang perlu diketahui. Dan juga permasalahan misalnya kalau permasalahannya kalau misalnya tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang pertama, tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang kedua, maka ini tidak bisa dinisbatkan kepada kedua-duanya. Ya misalnya yang pertama misalnya dia lebih daripada 1 tahun daripada hubungan badan suami yang pertama, maka tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang pertama dan tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang kedua. Misalnya begini, misalnya kondisinya lebih besar daripada hamilnya daripada hubungan badan dengan suami yang pertama dan sedikit atau kurang daripada dari hamilnya hubungan badan dan juga hamil dan melahirkannya dari suami yang kedua, maka ini tidak bisa dinisbatkan kepada keduanya. Seperti misalnya misalnya dia melahirkan ya lebih daripada daripada hamilnya, yaitu lebih daripada 1 tahun dari hubungan badan yang pertama, lebih daripada 1 tahun daripada hubungan badan yang pertama, berarti tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang pertama. Dan juga dia misalnya kurang daripada 6 bulan daripada suami yang kedua. Jadi kurang daripada 6 bulan daripada suami kedua, maka tidak bisa dinisbatkan kepada yang kedua. Maka ini tidak bisa dinisbatkan kepada kedua-duanya. Begitu pula hal ini terjadi hukum-hukumnya semuanya, baik itu suami yang pertama, suami yang kedua dalam masalah ini berlaku pula pada masalah wati syubhat. Jadi wati syubhat pun kalau misalnya terjadi hal ini, maka ini bisa berlaku. Nah, di dalam masalah kelahiran seperti yang pernah diulas sebelumnya, di sini dibahas mengenai masalah wanita yang akan melahirkan. Jadi ketika seorang istri yang akan melahirkan, maka wajib ya yang bidannya atau misalnya orang yang mengurusi kelahiran tersebut itu harus seorang wanita. Tidak boleh seorang laki-laki. Gitu. Jadi yang dokternya atau bidannya itu harus seorang wanita, tidak boleh selain lelawan jenis. Gitu. Kalau misalnya suaminya sendiri ya tidak jadi salah kalau suaminya sendiri, kalau dia mampu. Tetapi kalau bidan dokter itu harus sesama wanita, tidak boleh lawan jenis. Kecuali ketika di daerah tertentu atau di tempat tertentu tidak ada dokter anak, tidak ada bidan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan ya, tidak ada bidan dari pihak perempuan. Dan kalau dibiarkan bisa menyebabkan doror atau bisa menyebabkan misalnya kematian daripada ibunya ataupun anaknya. Ini harus melahirkan pada saat itu pada saat itu juga. Dan pada saat itu tidak ada dokter wanita pada saat itu di daerah tersebut. Harus misalnya dipanggil di daerah luar, tetapi tidak cukup waktunya, maka dalam kondisi darurat seperti ini, maka diperbolehkan untuk mengambil dokter daripada lawan jenis. Jadi misalnya dokter atau misalnya pengurusan melahirkan itu dari pihak laki-laki, hal itu tidak dipermasalahkan. Itu dalam kondisi darurat. Gitu, dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat, di daerah tersebut, ya bisa dilahirkan dengan dan oleh wanita, maka harus menggunakan dokter anak atau bidan daripada wanita sesama jenis. Itu ya, ini perlu kita perhatikan karena hal ini kadang tidak diperhatikan di dalam masyarakat kita. Kadang begitu saja misalnya menggunakan dokter laki-laki dan itu menjadi masalah ketika pada saat itu masih ada dokter wanita di situ. Dan ketika melahirkan tentunya ada anak ya, anak tersebut secara mustahab itu dimandikan, lalu diberikan adzan di telinga kanannya sebelum mendengar apapun, dia memberikan adzan di telinga kanannya dan dia memberikan iqamah di telinga kirinya, itu mustahabnya, dan juga diolesi dengan air furat. Kalau tidak ada air furat ya turbah Karbala ya, turbah Sayyidus Syuhada alaihi salam, itu juga mustahab, dan diberikan nama yang baik ya, mustahabnya diberikan nama yang baik, itu merupakan haknya anak daripada sang orang tua. Jadi haknya anak kepada sang orang tua. Maka nama yang bagus, misalnya yang afdal, adalah nama yang mengandung unsur makna al-ubudiyatillah. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, misalnya Abdul Malik. Nah, itu nama-nama yang bagus. Selanjutnya adalah nama para anbiya dan juga nama a'immah alaihimus salam. Dan yang paling bagus daripada nama tersebut adalah nama Muhammad. Ini Muhammad yang maksudnya disebut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan makruh hukumnya ketika memiliki 4 anak laki-laki misalnya, atau 4 anak secara mutlak, maksudnya di sini tidak diberikan salah satunya, ya kan, 4 anak laki-laki di sini tidak diberikan salah satunya adalah nama Muhammad. Ini makruh hukumnya, lebih baik digunakan. Dan tidak boleh atau makruh hukumnya kepada anak yang diberikan nama Muhammad itu diberikan gelarnya adalah Abu Al-Qasim. Ini makruh hukumnya. Dan mustahab juga ya dicukur rambutnya ketika di hari ke-7 ya, dan memberikan sedekah dengan berat daripada rambut yang dicukur tersebut. Baik itu dengan emas ya, disedekahkannya, atau dengan perak. Itu jadi, dan makruh hukumnya dicukur sebelah dan tidak dicukur sebelah. Jadi harus dicukur seluruhnya, itu mustahab. Dan juga mustahab pada saat itu adalah walimah, artinya walimah itu artinya mengadakan syukuran ya, sedikit syukuran dan mengundang akriba atau teman-teman untuk ibaratkan makan-makan ya, istilahnya bersyukuran dengan keberadaan anak tersebut. Ini namanya walimah. Walimah di sini seperti walimah nikah atau walimah khitan atau walimah dalam masalah khitanan, itu pun mustahab. Dan juga di sini secara zahir, secara fatwa bahwa khitan itu mustahab itu di hari yang ke-7 atau sebelumnya. Jadi di hari yang ke-7 atau sebelumnya, dan pada saat itu mengadakan walimah, baik untuk walimah untuk khitannya ataupun walimah untuk wiladahnya, itu tidak menjadi masalah. Dan wajib bagi anak laki-laki itu dikhitan atau dikhitan, itu wajib, dan kewajiban itu sebenarnya untuk dirinya. Jadi ketika sudah baligh anak tersebut, maka dia belum dikhitan, maka dirinya sendiri harus mengkhitan. Kalau orang kafir sudah tua atau orang sudah baligh atau sudah tua, dia masuk Islam, dia pun harus mengkhitan dirinya. Wajib hukumnya. Jadi sebenarnya kewajiban itu untuk dirinya. Tapi kalau ketika anak kecil, maka mustahab bagi sang wali itu untuk mengkhitannya. Jadi inti kewajiban itu adalah bagi dirinya, bukan untuk walinya. Gitu. Jadi secara ikhtiyat walinya itu mengkhitan daripada anak tersebut. Itu secara ikhtiyatnya. Tetapi anti daripada kewajiban tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi ketika misalnya walinya membiarkan dan dia tidak sampai dikhitan sampai dia masuk dalam umur balighnya, maka umur baliknya dia belum dikhitan, maka dirinya sendiri harus mengkhitannya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.